Wala munyu bi osumuna na omo ha o hebro nu aka munyu ba anyi wonu aka mo munyu ma anyi ha mi waje Bible Baptist asafo nu aka mo munyu ma anyi ha mi ne ike ye leaders Deacon Paul Asem ke Emmanuel Amwa nu anga hio ne wake mo munyu ma anyi ha mi ne mo munyu no nu aka ma anyi ha mi emini nga munyu tu ache mi ke Osafo Timothy Abroso ne Wama wo wa kekre ni kande miyo keje. Machema omiyo, machema kekre omiyo, yineji kwa anyo. Kuku neji nyumune enu oke ekwa. 1 Kings chapter 8 verse 56. Ne wawo munyo bie ke characteristics of God's promises. E jangwe mji. Ni nenge mausi omiyo mi. Yo nyane Deacon Paul ne kan ya won ge dangwe
macheme akeklekle womio yi panyo ekuku neji nyumre nu ke ekpa eke aje yawe yi eja kan eha ema twemi jomi kan bone ede toke emape kan bene ede toke emape o ni papa hine ewosin kegun echolo mose nuka emapeo epi me hallelujah
amen
ni papa ine ewosin kegun echolo mose nuka emapeo epi me chu pepepe amen
amen mauha ema twenjom le ni papa ine ma wosin ke emape ke ha ebi me ebe le trope pepe ne mauha ema twemjo mene meji mauma mauma ji ne ne mene ango kristo ka akpolo ke aywa helo meji ma mauma dio mo ne lo ejo me keka onge no nwe kristo ka akpolo ke aywa helo le jama mo twemjo mi ne dio opiawe se mo hu mo wa de boni dio se kebe ne ba ango kristo ka akpolo ke aywa helo no ba pie ma obi ma he keke mo hu ma o si wo mi ne nge o ne ma su ego lo he mu nyu no be no agba mi ha kekele wa ke on assured by divine ability ka wa na him ke yim ka ni ne ma u nge si wo mku ke ha wo ko ka ne roma bi o ma wo mi o yi ne je wi e kuku ne je nyumrenyo Romans chapter 4 verse 20 and being fully persuaded that what he had promised, he was able to perform. And what about you in
hallelujah. Roma bia omi yi ewie. Eku kuna ji nyumenyo. Eke. Eyi mi pewele. Enyonyo. Nge sine mawu le ohe. Sembo hun. Ehe mika ye mi hale. He wami. He. Ne. Ewo mawu hemi nyami. Amen.
Amen. Lo heo. Ayimi mene nye nye mitwe buye. Keka. Oke yo hefu mawu no. Mawu mawu hemi anu nyam. Se mo huo. Kejika o nyewe nye mawu siyo. Le anu nyami yo mabawu. Eja ka mawu ewo wasikeo. Leo. Si wonfene wo. Keko wa heo. Mabam. Seko nyewe nye mawu brono. Bimba. No nwe kristo kan okpolo ko iwa hele lo hun e bi mbai sekeji kan o nge lane mo si wo mi o ne ba mi e o wala mi le o ma ngo kristo kan okpolo ko iwa hele lo ne ne cha no ke grounded in Christ e sa ne mo nche o ko he wo kristo mi le wa ma na nge korinto bi o ma wo mi o ne je nyu I ka ke kuku ne di nyumle nyu 2 Corinthians chapter 1 verse 20 for all the promises of God in him are yes and in him amen the glory of God through us. Anu anu nge dangwi.
Korito bia omi neji enyone eyikake ke emigba am neji nyumlenyo eke ejaka ni hicho ne ma wo hesin ni hicho ne ma wo hesin o eye ono ke gun Yesu Kristo no ene o he ne wade o amen nge Yesu bia mi ke wo ma wo he mi nyami one amen.
Amen. Ne na wo twa ajio. Ne fia no ne o ma bio. Obike gu Yesu Kristo no. Eja kan le ne ba go ne he wa yiwa nam. Ne ekeo eke mwo ba posi ke hawo. Ne hisinga ma wo hio ni no. Kan keji kan wa bino ko ke gun no. E ma de chache ne epe ke hawo. Ami mene nga mi tu bu nga Kristo. Ke chapi Kristo fo no jimwo. Le o le kan ne na ade o pye we. Seke Kristo fo no jimwo. Le nene a de opie ne ke chabi Christopher no ji ohun e lo bi be bi lolu muna li gbino be ne wa munyo ke ya anya gbio wa ko ma soli no mba pie Christopher lia ne ama nwo bi an wa la omi o no fe no no ma bi o ne ma omi o ma ne o che Christo bi e ke amen ama pe ke ho anyi me si wo ntwepe ne ma wo ekeni ne imaba ne si e anu nyami ohun majiku nge wa mi ani me nge Kristo mi ku nge lane mo ya anu nyami o ne jiku nge wa mi le o ba ho esin ne munyu nu ade owo ko ne mo hu o hejo ba wa ha Kristo ne ke agbon bi nge wa la o mi mi ke Kristo jiku nge e anu nyami o bi la mi bi mi me o ma na wa ni kan mi o ne chano kaje Peter omi one genio ineji kake mi gba mi neje wi 2 Peter chapter 1 verse 4 the whereby are ye given unto us exceeding great and precious promises that by this ye might be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the word through last and we about to get down with
hallelujah petro omineji enyoni oyikake ke emigbam neji ewie eke ehawonikeni ngwa ngwa ne ahejwawa kabone ewosion kegun nikeni ne ome anu nyimatu Jeneomi akono nihine patano hemio anyafo kone nyena lemawo esuo eko amen
amen lohia logoji wa manna mausuo eko ni wa manyenge maobro no wa mama fuka je akono ni no mai eja ka je mi akono ni o mi leke no ya hwen patami ne emane ongwa mapwesi ne biene esena kache opo akmache o ejaka oke onga jemnia ihwa oke jembio me nga jemnia ihwa ne ne nga jemnia ihwa le mo jemno ju segejika onga la no pe ma obi lo Christophon wo le onwe jemnio ma ha jembi ko ne oko e ha Christo no hiske ha Christo ne ke Christo jiku nga anu nyami oko pe lambi ami no nga mi tuebuye oko e ha Christo lo ko ko e ha o Christo bebi lo lo iko ko wa ke munyi no ken ya anyagu iko ma soli ne kiko soli mo mo ma mo bi nge wala wo mi ne o mba pe ma obi mi me ne nye nge mi tu ebuye ne ne ma osumeji jemni ajoma bom jumi ke la kwa ko tu po ke ni ne e chowyo ma osume e jaka ma ule e cho e no e jio mi me ko nge la ne o ba pe Kristo folia hi ne agwon bi ge wala o mi o ne ke Kristo jiku nga anu nyami o enamu ka ma obi o le chan he ka jemni ndo me kra ne ji ni ne es ma usume ne ne ni nge pe ne ahia egun ke nye ne ni go me ange ajwama boy ne ni basa ke ni go me wuta de po ke bi o obele kan ajiwi eno ji o ime ko jo e ga je ndo ma mi be o ba pe ma obi nesi wo ne ma wo omohu o mana jemasi wo ko ye 1 John chapter 2 verse 25 ekan ni ne eba e mahane o mana ni yiwanam na ni ne mahane o mana ni wami esi wo ne ma wo ke and this is the promise that he have promised us even eternal life lo ewo wosin ke wa manane ne yiwanam ne yiwanam yo ne mau wo wosike wa mana nikomenge ne isane echion hekajin logoji oje jemni oje hekaje jemni no me krahi ne uko en fun mo pe no ne no ne mahamu ni yuanam yanu why John chapter 1 John chapter 2 verse 25 nyana kania wonge dang
Yohane kekere kle wo mion yi enyo ekuku ne ji nyumle enyo ka enu eke ne none Kristo ni je wo hesion ji nenene wa mi amen
amen lo none Kristo ni je wo hesin ji nenene iwa nam ne ko na nenene iwa nam yo onanu fen no nge jeno se ko benenene iwa nam yo lo le kan bible ki ho ne point po nge sinam pe o janji bi ne bible di lo nyi menga Kristo mi ne nyenga mi tuebuye lo Kristo wo sinko ke nga ne yiwa nam ko ne ma hawo ne loko jo ne masu jama ne yiwa nam mi le jo gba mi ke olile po ne o ke ngo Kristo ka o jajo ya yam ko no ngo Kristo ka ko lo ke o yiwa hele lo loko ma na ne yiwa nam mi o ka ne first John 1 e kun ko o ma jaje o ya yam mi amlo no akmakiu na ma ngo bie nge wala o mi lo yo mi mene nyi nge mtu ebu ne ofu ka ya yam ko nge onu lo no ko Kristo Yesu le e ba ne e ma he ya yam peli aiwa nam e no ejo ke ka o ko he ha we Kristo lulu le o nge blo nya ka o ko he ma Kristo ne ne ma di o de kenyi si de ken nu cho Yesu
nu cho Yesu
muna ligbino
ona ligbino
omunyo bae ngo
omunyo bae ngo
ina kambo pe nonganene iwanam
eno ejio
ifoni ne kachemo
bahie chwim
bangom kepo uno
nimaisike amo
niko jepongo anu nyami
makopelambi
nimo ana ebie nge
owala omio
nimananene iwanam yoko
inamosi
kaonu ye prayer
na yesu biem
amen ko kim sole no le munali gbino anwo biange wala omio no nanene iwanam ne ke Kristo je ku nge yanu nyami obe labi pe se mo ho akoma pie dalio mai chapi ni chum ko chapi chupa ko na ma poto honu manu chapi sobolo chapi mimini yesu moja se mo ho munyonge moncha onyam ka ko magbam munne no no madeke ongo Kristo kon pon lo ko iwa hilo le onga ni iwa nam lo kejika o heye le o manan ni iwa nam efi aye no nge no o kim sole agmo bi nge wala o mi onga ni iwa nam nyanu wa masole ke hanye tuebuli tuepe efi aye ne nyenge o ma one join ne pye nye e ke bua nye ne no fe no no ni mapete hi obi job nene mape ha omi nyagba pe mi poto sna kwatu gbe no chache ma one jega je ni blono se ngo job ne pe job ke ba hanye ne ye ke bua nye nge ma o cheke bi ke mkokro bie chache ma ina musi ko nu wa prayer nge yesu bie amen ke ke ngo la ma bi mno ko o mai ma chem nge pano 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 02431 4722 3 obi mi nko pa me ni che o chem no kim seni no fe no ne enya hra wo mo kristo ma pin enya ka wo ne ma yi ka bua wo ne wo twepe wo ma ku nge paradise ki bi ni kristo ejiku nge ya no nyam amen
amen.